Застаецца некалькі дзён да пачатку падарожжа ёлкі на галоўную Ватыканскую плошчу 9 снежня адбудзецца ўрачыстая інаўгурацыя святочнага дрэва і ясляў Божага нараджэння. 25-метровая ёлка сёлета будзе дастаўлена ў Ватыкан з ваколіц мястэчка Скурэлла, якое знаходзіцца ў аўтаномнай правінцыі Трэнта ў паўночнай Італіі. Яна будзе спілена 13 лістапада, адначасова там жа мясцовымі школьнікамі будзе пасаджана 40 новых хвойных дрэваў. Святочную ёлку з дапамогай верталёта ставяць у Скурэлла, адкуль грузавым аўтамабілем прывязуць на плошчу Святога Пятра. Чакаецца, што яна прыбудзе ў Ватыкан у ноч з 23 на 24 лістапада. Упрыгожаць яе керамічныя шары, зробленыя дзецьмі з анкалагічных аддзяленняў італьянскіх педыятрычных шпіталёў, ілюмінацыю дрэва забяспечаць 18 тысяч святлодыёдаў, агульнай вагой у 140 кілаграм, спажываннем электраэнергіі ўсяго каля 2 кіловатт на гадзіну. У сваю чаргу яслі Божага нараджэння для галоўнай Ватыканскай плошчы сёлета стануць дарам каталіцкага касцёла і ўладаў Мальты, якія правялі адмысловы конкурс для творцаў. У ім перамог праект скульптара Манвела Грэка з вострава Гоца. Сцэнаграфія стаянкі памерам 8 метраў у вышыню, 17 у шырыню і 12 у глыбіню будзе нагадваць пра тыповыя мальтыйскія краявіды. Тут будуць размешчаны 17 фігур з пап'е-машэ, апранутых у традыцыйныя мальтыйскія строі. У інтэр'ер будзе змешчана тыповая мальтыйская лодка, якая павінна нагадваць не толькі пра традыцыйны для гэтага вострава рыбацкі промысел, але і пра сітуацыю шматлікіх бежанцаў, якія ў пошуках новага жыцця спрабуюць пераадолець міжземнае мора. Па традыцыі ў дзень інаўгурацыі святочнага дрэва і ясляў папа Францішак прыме на аўдыенцыі членаў дэлегацыі з Трэнта і Мальты разам з некалькімі дзецьмі, якія стварылі ёлачныя аздабленні.